Jeg synes, du har en rigtig god pointe i det tværsektorielle, fordi man kan sige, at set fra patienternes synsvinkel, så er det jo sådan set lidt underordnet, om en udfordring eller et eller andet negativt outcome kan tilskrives den ene eller den anden eller den tredje instans eller afdeling. Det, der er vigtigt for patienterne, det er jo, at deres problemer bliver håndteret. Og det kræver jo først og fremmest, at de kommer frem og bliver synligt, og hvis brug kan hjælpe til det, så synes jeg, det er rigtig godt, og det kan det jo. Det kræver bare, at man har adgang fra forskellige sektorer. For patienterne kan ikke tage stilling til, og synes jeg, skal heller ikke, synes jeg, tage stilling til, om noget kan tilskrives det ene eller det andet sted. Og jeg tænker, hvis det er et godt eksempel på, at vi har lavet den der siloopdeling, som ikke hjælper patienterne. Og nogen skal jo et eller andet sted tage hold om det, patienterne oplever. Om det så er den patientansvarlige læge, om det er den praktiserende læge, eller hvem det nu er, det må man jo så finde ud af. Men det sætter jo i virkeligheden bare en loop på, eller pro-data bliver en loop på, at problemerne er der, og udfordringerne er der, og de skal jo håndteres for patienternes skyld. Det er jo det, der er vigtigt.
Jeg synes, der er enormt meget spændende i det tværsektorielle, og hvis vi skal noget, så er det jo, altså hvis for alvor skal løfte kvaliteten, så er det for en række sygdomme, ikke alle sygdomme, men for en række sygdomme oplagt i det tværsektorielle, vi skal arbejde. Hvor meget vi lige kan så bruge pro til, som det er nu, kan jeg personligt godt være lidt mere i tvivl om, fordi at vi mangler en hel masse basisinformationer. Ikke? Altså, vi ved ikke engang, vi kan ikke finde, om der har været hjemmesygeplejere ude. Altså, de data er der ikke. Altså, vi mangler helt basale inputparametre omkring det tværsektorielle, som jeg ville fokusere på, at vi fik styr på før. For ellers bliver det meget svært at sammenstykke, hvad forløbet har været. Andet end vi kan se, at forløbet vil variere lidt forskellige steder, og lige snart det kommer ud og gør opgør det her på kommuner og sådan nogle ting, så medmindre det er meget store folkesygdomme, som virkelig har nogle data på, så vil der være enormt meget støj hjem. Så min fokus på det tværsektorielle, som jeg mener rigtig meget, det var, at vi startede med at få styr på patientforløbet, hvad der egentlig skete. Og så vil jeg også rigtig gerne have brug bagefter, men jeg synes, det er en omvendt vej at prøve at tro at løse det ved at bruge dataene først, når vi ikke ved, hvad der sker.
Jo, man kan også sige, at det er jo en del af vores opgave, det er faktisk at prøve at få det her tværsektorielt til at spille. Og det er godt nok lidt en udfordring, fordi modenheden i de forskellige sektorer er altså også ganske, ganske forskellig, når vi først har taget data ind, og så kunne udstille dem igen i dialogen med patienten eller møde med patienten. Det er altså lidt forskelligt, hvad man kan i... Vi kan se bare de udfordringer, vi lige nu har bare med en sundhedsplatform, hvor det tager 18 måneder at få de her data til at spille frem og tilbage. Og kommunerne, det er... nok endnu værre at praktisere en læge. Det er nok mere en holdningssag, fordi de kan faktisk godt, der kører noget med patient. Og når det gælder de der fuldstændig ustrukturerede data, altså det første, man laver i Artificial Intelligence, som jeg faktisk har beskæftiget lidt med, det er at klassificere de her data, sådan at man kan bruge dem til et eller andet. Så det er sådan almindelig viden, at det nok giver lidt bedre holdning, eller hvad hedder det, bedre data, hvis man faktisk bruger de strukturerede data i det omfang, man kan få dem ind. Men selvfølgelig kan det være interessant nok, også med nogle af de strukturerede.
Ja, igen i forhold til det tværsektorielle. En af de ting, som jeg forstår, at brug kan i forhold til det kliniske møde, det er, at det kan facilitere dialogen mellem patient og behandler. Kunne man ikke forestille sig, at brugdata, måske ikke de brugdata, vi har i dag, men en opdateret version, også kunne være med til at facilitere dialogen mellem dem, som til sammen er ansvarlige for resultatet, altså brugdataene er blevet, som de er blevet, så man måske ikke så meget skal bruge brugdataene til, at Lille skal gå ned og slå en klinikchef på hovedet og sige, nu skal vi se, at dine data viser sådan og sådan, og det betyder det og det, men at man i stedet for bruger dem som udgangspunkt for en dialog, der involverer dem, der sammen er ansvarlige for udfaldet, og som så måske også skal være med til udviklingen af nye generationer, fordi så vil de jo formentlig have nogle spørgsmål til det. Hvad kunne vi godt tænke os at vide noget mere om, for vi skal bruge det her til, at vi klogere sammen?
Altså, problemet er lidt for mig, at vi putter alt ned i det her brug-koncept, men noget af det, som jeg tror lidt på, det er det her med at blive bedre til at sætte individuelle mål og individuelle behandlingsplaner. Hvis man mener om det med brug, så er det fint. Jeg har lavet meget arbejde omkring kommunernes hjemmepleje, hvor man prøvede at arbejde systematisk med individuelle målsætninger og sige, hvad er det egentlig, du kommer ud til? Hvad er det egentlig, dit mål for rehabiliteringen er? Og hvordan afslutter vi den her rehabilitering, når vi nåede det mål? Det har jo givet nogle enorme gevinster i mange kommuner. Noget handler selvfølgelig også om prioritering, men noget handler også om, at man ikke bevidstløst fortsætter at lægge ydelser på, uagtet hvad det egentlig efterspørgsel eller ikke efterspørgsel eller målsættes. Men er det nu lige pludselig blevet brug? Altså, det er den her diskussion, der for mig gør det svært lige pludselig, fordi hvis det er sådan et altfavnende begreb, jamen ja, helt enig. Men hvis vi ligesom på en eller anden måde fik stykket ud og sige, jamen det er jo ikke det, når jeg siger de her brugmålskemaer, så er det sådan noget med, hvordan har du det, og kan du på mange trapper går du, eller hvad pokker det lige kan være, ikke? Det er jo egentlig ikke særlig individuelt målsætning, at det skulle gerne ligge et andet sted. Og som jeg ser det, ligger det ikke direkte i brug, men hvis man ser det direkte i brug, ja, så kan man jo se det på den måde. Men så er vi tilbage i det her definitionsapparat, som måske er lidt for uskarpt, når det kommer til stykket.
Ja, det synes jeg, du har meget ret i, jeg er lidt tilbage til det, hvor Jacob var før, at det er noget med at bruge de data, vi allerede har. Måske i stedet for at finde nogle nye. Altså vi ved, at almen praksis ligger jo faktisk inde med data, der vil være brugbare, hvis man vil bruge data. Og jeg har siddet med til møder sammen med de praktiserende læger, der var jeg til chef i Sundhedsministeriet, og snakkede med dem omkring, om man ikke kunne prøve at bruge data langt mere prædiktivt for almindelig praksis, end man gør nu. Og det kan faktisk lade sig gøre, hvis man får adgang til data, og de bruger data aktivt i almindelig praksis prædiktivt, så vil det kunne lade sig gøre for en lang, lang række tilfælde at forudsige sygdomme langt mere progressivt og aktivt, end man gør nu. Altså, jeg er nok der, hvor jeg synes, man skal tage det der skridt noget før. Altså, at man skal tage det praktiske skridt på de data, vi allerede har, og prøve at udnytte dem. Og så kan vi ligesom, når vi er nået dertil, begynde at sige, jamen, hvad er så det næste skridt? Og det kan så være at bruge data tværsektorielt. Men jeg tror bare, der er nogle lavt hængende frugter, hvis vi kan bryde igennem lydmuren til f.eks. kommunerne og almen praksis på datasiden, som vil være langt mere givelige end bruge data.
Men der er også nogle data, vi ikke har, og det er jo data om patienternes oplevede bivirkninger eller symptomer eller andre former for utilsigtede hændelser, de oplever. De er der ikke. Det er ikke eksisterende data, og det kan brug være med til at samle ind. Og det er jo også nogle af de former for brugsskemaer, der findes. Og det kan man jo godt bruge struktureret til læring i sundhedsvæsenet, fordi der kan man jo se på tværs og også være med til at forudsige, hvis vi sætter patienter i den her behandling, så har vi altså sprograpporteringer, der viser, at vi kan forvente de her former for bivirkninger, og mange af dem kan jo forebygges, hvis der bliver taget hånd om.
Vaccine, de helt store udfordringer lige nu er, at vi har, eller ikke vi har, der findes sindssygt mange brugdata. De findes bare i diverse papirskemaer rundt omkring, og så sidder der en glad student, hist og pist, og knaster nogle af dem ind efter et eller andet format, som man nu har defineret i forbindelse med et eller andet projekt. Altså, da vi startede ProSekretariatet, gjorde vi op, at der fandtes ca. 200 danske ProProjekter. Men de findes i mere eller mindre ustruktureret form. Så hvis vi bare begyndte, også af hensyn til patienternes vilje, hver eneste gang de starter på et nyt sted, får et nyt skema sendt frem med papir. Altså, jeg tænker på min gamle moster, der er 90. Hun er ved at være træt af de der papirskemaer, for hun siger, jamen jeg kan jo altså ikke holde ud og gå ned i postkassen med de der papirskemaer, som de gerne vil have dem inden. Så tager jeg dem ned, og så er der ingen, der ser på dem, fordi de får dem jo ikke knastet ind, når jeg kommer. Så bare der kunne vi godt gøre noget.
Godt. Nå, ja, den der tværsektorielle diskussion er jo interessant, fordi den demonstrerer jo det her, også der sidder rundt med kvalitet i nogle år, at outcome-indikatorer er noget grimt, hvis man skal lave kvalitetsudvikling. Fordi kvalitetsudvikling kun kommer, når man forstår, hvilke processer man skal finde ved. Og det er det, der er, så kan man så sige, jamen sidder man internt på en afdeling, jamen så forstår man på den ene eller den anden måde, hvilke processer, der kan kobles til ens outcome. Men hvis man begynder at snakke tværsektorielt brug af det her, så må man jo erkende, at hver enkelt sektor aner ikke, hvilke processer, der foregår i de andre sektorer. Og så kan man ikke bruge propdata til ret meget.
Jeg tror bare, jeg skal gå fat i noget af det, som også bekymrer mig meget omkring det her med prop-brug. Altså, hvis man risikerer på nogen måde, at det her kommer til at dække over egentlig reelle kvalitetsproblemer i klinikken, så har vi virkelig et problem. Og det er jo det, som Henrik Helet jo så fint demonstrerer i den her artikel, hvor han går ind og ser på, at vi ikke kan se forskel i prom og pro på dem, der er fejlopereret og ikke fejlopereret. Men det betyder ikke, at det er okay at fejlopereret. Og så på en eller anden måde skal vi jo ligesom tilbage til, ligesom når vi arbejder med, altså sundhedsøkonomisk kan vi arbejde med det her IQ5 D-skabe, som er den mest brugte pro, kan man sige. Jeg har i hvert fald arbejdet med det i 25 år, så det er andre, der formodentlig arbejder med det længere. Der er det, vi siger, det må aldrig stå alene. Det skal på en eller anden måde bakkes op af noget klinisk procesorienteret, så vi kan tolke det i kontekst. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for, at det stikker af i den ene retning, hvor vi kommer til at tolke for meget på det. Men på den anden side, så vil jeg ikke sige, at man skal sabotere alting og bare ligesom følge det i små skridt. Men det er klart, at man begynder at afløbe på det, ikke? Så er det uden af vores kontrol, og så går det helt galt.
Ja, tak. Kommentar om almen medicin og så brugen af pro. Det var Henrik Helle Langstedt, der fandt det her citat frem, som jeg synes er interessant. Det var en udtalelse om det samme, de har kommet med holdninger til pro. Og den fortjener at blive læst op. De skriver, at pro-data, som lægen ikke har ordineret, bør hverken havne i indbakke eller journal. Så siger, det betyder, at journalen ikke forurenes med pro-data, der ikke er praksisrelevante. Det var så deres velovervejede kommentar til pro. Man kan forstå deres frygt, men måske ikke helt deres mangel på, offensiv imødekommelse af det. Vi snakker om det der ustrukturerede data. Jeg har brugt måneder, jeg har misbrugt måneder og måske over mit liv på sikkerhedskulturer over for faktisk sikkerhedsperformance. Og jeg tænker også meget på utilsigtede hændelser. Jeg tror, at den største effekt af forsøg på at måle utilsigtede hændelser, det har været narrativer, det har været enkelttilfælde. Det er ikke statistikker, der har påvirket det. For eksempel den mest læste artikel i New England Journal of Medicine, det var en håndkirurgs beskrivelse af, hvordan han havde taget fejl, altså forvekslet en patient. Det gjorde et stort indtryk på både læser og editors. Så vi skal ikke undervurdere effekten af narrativet. Jeg er fuldstændig klar over, at det er meget svært at indsamle systematisk, men de skal også indsamles optimistisk.
Flere spørgsmål for sagen?
Ja, jeg har et spørgsmål. Jeg tænker så lidt undervisning. Så når man underviser for eksempel medicinstuderende, og så tænkte jeg, hvordan skal man egentlig formidle det her? Altså, så tager du din samlet din anamnese sammen, så laver du en kropslig undersøgelse, og så tager du prodata, og så laver du en medicinliste. Altså, hvordan hænger det her sammen? Og det var lidt inde på det der med sammenhængen her. Men jeg synes, det bliver i grunden diskuteret som næsten som en ny silo. Altså det er de her prodata og alt det andet. Så jeg samler sammenhæng, og tænker, har jeg en kommentar til det?
Ja, den er faktisk på den der film, som jeg ikke lige fik lejlighed til at vise dig. Ja, vi har lavet sådan en 3-minutters film netop for at demonstrere sammenhæng i brug.
Vi bringer linket i vores opsamling af alle fremstillinger her.
Men altså spørgsmålet er, man måske ikke overkomplicerer nogle gange her. Altså er der nogle konsultationer, der ikke starter med et pro-data? Altså, hvordan har du det?
Det er netop ikke.
Okay. Ja. Altså, det er det klassiske pro-spørgsmål, ikke? Hvordan har du det så? Okay. Og altså, man prøver at systematisere det en lille smule, eller hvad er noget galt i? Og hvis man prøver at spørge på gang efter et år, eller to, eller fire, hvordan de har det, er det sådan set også klinisk relevant information, der gør, at man kan målrette behandling på lidt længere sigt. Så hvis man lader være med at ligesom skrue det op på en eller anden skrue, hvor det hele er svært, og man måske bare holder det ned på jorden, og det er nok også sted, det skal være, så kan man jo få noget meget meningsfuldt ud af det. Men så er vi lidt tilbage i en god journal, hvor vi har lidt data, også om 2-3-4 år, og vi vil ikke være rart at vide, hvordan det, når man gik ordentligt på sin hofte om 2-3-4 år, det er jo data, vi i stort set mangler det eksisterende system. Så hvis vi bare kalder det det, jamen så er det fantastisk. Men, så kræver det bare, at nogen gider at svare 2-3-4 år, det bliver sådan en anden udfordring. Ikke?
Men Jacob, er det ikke sådan, at når lægen spørger, hvordan går det så, så vil patienten af ren høflighed sige, det går godt. Det er der jo mange erfaringer for. Og så er det først, når de snakker med sygeplejersken bagefter, at de fortæller, hvad der egentlig er galt.
Jo, man kan spørge flere gange, og man kan udvide sin spørgeteknik, altså. For patienten kommer ikke med tandpine, det kan nok finde ud af at sige, at det går ondt, ikke? Men Men sådan er det jo også med alt muligt andet. Folk svarer jo også høfligt og alt muligt spørgeskemaer, og det skal jo tages for det, det er. Men i essensen, tankegangen at tage udgangspunkt i, hvordan det går, og man har opnået det, som behandlingen gerne sigter på, det er vel da fornuftigt nok. Så kan vi så diskutere, når det så bliver puttet på penge, eller puttet ind i datasiloer, og hvordan det så gør sig, om det nogensinde kommer tilbage til klinikeren, og alle de andre ting, man er bekymret for. Så det er en lidt anden diskussion.
Men der er også stor frustration blandt patienterne for at blive spurgt om det samme igen og igen og igen. Og en af de ting, vi i hvert fald fandt i den her med de gravide, cirka 5.000, det var, at vi fik langt bedre data på misbrug, og det være sig altså substance eller alkohol, fordi de nok sad derhjemme og svarede på det her. Og vi fik et fuldstændig systematisk tilgang til det, i stedet for det, der er ret godt belæg for, at klinikere spørger til alkoholforbrug, det hænger meget sammen med klinikernes eget alkoholforbrug. Så nu kunne vi altså droppe ud over den bias i hvert fald.
Jeg synes, det der er den store udfordring med brug, fordi det, vi gerne vil vide, det er jo at i princippet, at patienten skal stilles to spørgsmål. Patienten skal stille spørgsmålet om, hvad er det, der er vigtigt for dig i din behandling. Og så skal man følge op på de svar ved senere at stille spørgsmålet til patienten. Eller fik du så det ud af den behandling, vi blev enige om, som du gerne ville? Altså det er sådan meget overordnet sagt. Og det er jo de to spørgsmål, vi i princippet gerne vil have svar på, tænker jeg, hvis man skal tænke det helt ud. Problemet er bare, at jeg har ikke nogen god model til, hvordan vi indsamler den der slags data struktureret, fordi at det er meget, meget svært at samle svaret ind på, hvad er vigtigt for dig struktureret. Det er også rigtig, rigtig svært at samle svaret, måske lidt lettere ind på, fik du så det ud af din behandling, som du egentlig havde forestillet dig. Og det er jo de spørgsmål, vi spørger mine klinikere, og vi sidder og diskuterer, hvad vi skal arbejde med, så det er lige nøjagtigt de to spørgsmål, de egentlig gerne vil have svar på. Vi kan bare ikke se os ud af, hvordan vi skal samle de der data ind som del af det projekt, vi kører hen i her center.
Det giver mig jo lejlighed til så at lige komme med det i virkeligheden afsluttende spørgsmål, fordi tiden er ved at være gået. Og det er overskriften, hedder styringsmodel over for brug. Nu har vi fået afdækket, at brug har en plads i forhold til at afdække et muligt behandlingsvalg for patienten og at hjælpe til at understøtte dialogen. Vi har også været inde i, og Jacob har været inde på, man kan bruge det som et effektiviseringsredskab. Vi skal til at gøre noget anderledes de kommende år med det stigende behov, der er, og de relativt begrænsede ressourcer. Så hvordan er PRO's rolle i dag? Er det klar til at blive taget i brug til almindelig klinisk anvendelse, for eksempel at erstatte ambulante besøg med PRO-skemaer elektronisk for de patienter, der kan det? Eller er vi ikke nået dertil endnu? Mangler vi stadigvæk noget mere forskning og udvikling og undersøgelse af det her? Hvad siger I?
Jeg vil jo svare mod, hvor god forskning og understøttelse har vi for, at 3 måneder, det er sådan et godt standardtidspunkt, ikke? Altså, så på et eller andet tidspunkt, vi også se på, hvad har man skabt, og hvad har vi fået skabt ud af det system, vi har i dag? Og så må vi jo tage det successivt et eller andet sted. Og så skal vi passe på med bare, hvordan vi bruger det. Ja, så mener jeg sådan set, at vi sagtens skal bruge det flere eller mere, at vi skal bare passe på med at bruge det til styring. Og det er det, du ligesom henter til, hvordan har du fået det ud af det. Hvis det bliver et eller andet mål, så man kan måle, hvorfor et sygehus, der er bedst til at få det ud af det, så kommer jeg i tak om den tid, jeg var ansat i Verdensbank. Der skulle vi hele tiden lave sådan en målopsætning, og så skulle vi måles på den her målopsætning, og det udløste så en hvor stor en lønstigning man fik, hvis man så kom helt i mål. Det brugte vi 10-15% af vores arbejdstid på at gøre nogle mål, sådan en enormt kompliceret, så får vi til at sige enormt kompliceret og svære at nå ud, men at vi faktisk havde noget, når vi skrev dem ind i vores målkontrakt. Ikke? Og det er jo det, der lige pludselig sker, hvis man så skævryder på det, så går det galt. Men vi kan da bruge masser af det her, og vi kan da, altså, er der ikke grundlæggende set sådan tanken om, at 20% af alle de ambulante kontakter, hvor meget værdi skabes der i det, hvis man sådan kigger for dybt i øjnene. Ikke? Så vi starter med at pille dem af, og få en del af at pille dem af, så bruge noget brugdata på at følge op på dem, så de ikke forsvinder helt, jamen så er det kommet langt.
Jeg vil jo gerne fortsætte den her kasuistiske narrative fortælling om en kusine i Struer, som har haft diabetes nu i 40 år, og hun er godt nok træt af at køre til Aarhus hver tredje måned og lære en eller anden yngre læge, hvordan det er at have diabetes. Så hun er da rigtig, rigtig glad for, at de er begyndt på brug, så man har et sikkerhedsnet i baghånden, men alligevel har en kontakt. Jeg tænker også, at de er glade for, at nu har de fået rigtig struktureret data. Fordi Region Midt er faktisk på rigtig mange punkter begyndt at bruge det her brug til forskellige ting. Så ja, det anvendes sig som, du siger, hvad ved vi egentlig om, hvad de ambulante kontakter overhovedet er værd.
Altså, vi kan jo sætte nogle af de her ting i gang i morgen, i princippet. Altså, redskaberne eksisterer allerede. Vi har hjertecenteret apps og så videre, der kan erstatte ambulatorie besøg, hvad det hedder. Vi kommer til formentlig at have nogle differentierede muligheder, så at patienterne selv kan navigere imellem, om de vil have en fast tid om 3 måneder, eller om de bare vil have et telefonnummer, hvor vi så til gengæld garanterer, at de kommer ind i løbet af et par dage, osv. 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 Så jeg tror, der bliver en kaskade af muligheder, og nogle af dem kan vi sådan set sætte i gang i morgen.
Gør I det?
Ja, det kommer vi til. Ja, måske ikke lige i morgen. Morgen.
Bare en lille detalje med den her platform.
Jamen, jeg er helt enig. Altså, værktøjerne er der, og de er prøvet af i rigtig, rigtig mange projekter. De har vist sin værdi på rigtig mange områder ude på afdelingerne. Det er patientens stemme ind i afdelingen, også på mange måder, hvor de kan sidde hjemme, og de får noget støtte til at give noget information til sundhedsvæsenet på en struktureret måde, som for mange af dem er lettere end den der, hvordan går det så, hvordan er det gået siden sidst, fordi det er meget svært at svare på mange gange også, ikke? Så det her, det er også deres stemme ind her, og det tænker jeg, det skal vi bare forstå og udnytte på en rigtig god måde.
Tak. Ganske kort bemærkning, den der også er, at nogle af erfaringerne fra Region Midt er jo også, at bare den der rød, gul, grøn også er en støtte til patienten. Okay, jeg er landet i den grønne kategori.
Tak skal I have for en god diskussion.